Ársskýrsla Blindrafélagsins, Samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi fyrir starfsárið 2019 til 2020. Þessi stafir eru innfelldir, hvítir í bláan grunn á forsíðu skýrslunar og ljósmynd er á henni miðri. Þar er maður að ganga með hvítastafin og leiðsöguhund eftir göngustíg og við hlýðin á þeim er umferðaskilti þar sem mynd er af tveimur manneskum og einu reiðhjóli og svo annars skilti þar sem er maður að moka, þannig einhverjar framkvæmdir eru en það nú allt fallegt þarna og gras og gróður á myndinni. Blaðsíða 1, efnisyfirlit. Skýrsla stjórnar, blaðsíðu 4. Þar eru undirkaflar sem eru stefnumótun, lög, síðareglur og viðbragsáætlanir, blaðsíðu 5. Ammælisárið, blaðsíðu 5. Áhrif heimsfaraldurs kórónuverunar, blaðsíðu 7. Félagsfundir, blaðsíðu 7. Samstarfsfundir, blaðsíðu 7. Samstarf við fjólu, blaðsíðu 8. Alþjóðasamstarf, blaðsíðu 8. Ferðaþjónusta blindrafélagsins, blaðsíðu 9. Leiðsöguhundaverkefnið, blaðsíðu 10. Framkvæmdir Hamrahlíð 17, blaðsíðu 11. Alþjóðlegi sjónverndadagurinn, ráðstefna heilatengda sjónskerðingu, blaðsíðu 12. Dagur hvítastafsins, blaðsíðu 12. Alþjóðlegir sáttmálar og tilskipanir réttindi fatlaðs fólks, blaðsíðu 13. Aðgengismál, blaðsíðu 14. Málstofur og fræðslufyrirlestrar, blaðsíðu 14. Samstarfssamningurinn við Íþróttasamband fatlaðra, blaðsíðu 15. Bakhjarlar, blaðsíðu 15. Jafningjastuðningur, trúnaðarmenn og stuðningsnetið, blaðsíðu 16. Nýir klúbbar, blaðsíðu 16. Samstarfsaðilar, blaðsíðu 17. Útgafumál og upplýsingaflæði, blaðsíðu 17. Réttindagæsla, blaðsíðu 18. Loka orð, blaðsíðu 19. Starfsemi skrifstofu, blaðsíðu 20. Og þar undir eru undirkaflar. Fyrirtækjakönnun VFR, blaðsíðu 21, niðurstöður samanburður við all fyrirtæki og fyrirtæki í sama stærðarflokki, blaðsíðu 22. Ferðaþjónusta blindrafélagsins, blaðsíðu 22. Vörusala og tækjalega, blaðsíðu 23. Handy Friendly, blaðsíðu 23. Tækjalega, blaðsíða 24. Þjónustusamningar og fengnir styrkir. Blaðsíðu 24. Þar eru undirkaflar, styrkur frá velferðarráðuneytinu fyrir árið 2019, blaðsíðu 24. Þjónustusamningur við Reykjavíkurborg, blaðsíðu 24. Styrkur frá Öryrkjabandalagi Íslands, blaðsíðu 24. Aðrir styrkir og gjafir, blaðsíðu 25. Fjáraflanadeild blindrafélagsins, blaðsíðu 25. Og undirkaflar eru þar líka, fjáraflanir 2019, blaðsíðu 25, happdrætti, blaðsíðu 25, víðsjá, blaðsíðu 26, jólakort, blaðsíðu 26, leiðsöguhundadagatöl, blaðsíðu 27, bakhjarlar, blaðsíðu 27, fyrirtækjasöfnun, blaðsíða 28. Rekstur fastegna, blaðsíðu 28, þar eru undirkaflar 2, Útlega húsnæði, blaðsíðu 28 og viðhaldsframkvæmdir utanhús, blaðsíðu 28. Ársskýrsla 2019 til 2020 fyrir tæknimál blindrafélagsins, blaðsíða 29. Þar eru þrír undirkaflar sem eru kynning, blaðsíðu 29, talgervilsrættirnar Karl og Dóra, blaðsíðu 30, vefvarp blindrafélagsins, blaðsíðu 30. Ársskýrsla 2019 til 2020 fyrir aðgengismál blindrafélagsins á blaðsíðu 30. Þar undir eru nokkrir undirkaflar. Kynning blaðsíðu 30. Aðgengisfulltrúi tekin til starfa blaðsíðu 31. Samstarf við Reed Speaker blaðsíðu 31. Samstarf við Site Improve blaðsíðu 32. Samstarf við Handy Friendly blaðsíðu 32. Samstarf við Navilens, blaðsíðu 32. Ársskýrsla alþjóðafulltrúa 2019 til 2020, blaðsíðu 33. Ársskýrsla félagsmálafulltrúa 2019 til 2020, blaðsíðu 34. Þá það félagsstarfið, blaðsíðu 34, þar undir eru nokkrir undirkaflar. Ársskýrsla foreldradeildar 2019 til 2020, blaðsíðu 34. Ársskýrsla jafnréttisnefndar 2019 til 2020, blaðsíðu 35. Ársskýrsla skemmtinefndar 2019 til 2020, blaðsíðu 35. Ársskýrsla ungblind 2019 til 2020, blaðsíðu 36. Ársskýrsla opins hús, blaðsíðu 37. Retína Ísland fyrir starfsárið 2019 til 2020, blaðsíðu 38. Ársskýrsla bókmenntaklúbs 2019 til 2020, blaðsíðu 40. Ársskýrsla Suðurlandsdeildar, blaðsíðu 41. Aðrar skýrslur, blaðsíðu 43. Þar eru undirkaflar Blindravinnustofan 2019, blaðsíðu 43 og starfsemi Hljóðbókasafns Íslands árið 2019. Blaðsíðu 43, en þar undir eru nokkrir en þá undirkaflar fleiri. Stefnumótun 2020 til 2022, blaðsíðu 44. Innra starf, blaðsíðu 44. HBS app og vefspilari, blaðsíðu 45. Eigendur höfundaréttar, blaðsíðu 45. Útgefendur, blaðsíðu 46. Samstarf íslenska máltækni, blaðsíðu 46. Blindrafélagið, blaðsíðu 46, Mentavísindasvið HÍ, blaðsíðu 46, Hringsjá, blaðsíðu 46, Þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda, blaðsíðu 46, Sérkennarar og námsráðgjafar, blaðsíðu 47, Norrænt samstarf, blaðsíðu 47, Nordic IT Forum og aðrir tæknihópar á Norðurlöndum, blaðsíðu 48, User Service Group, blaðsíðu 48, Millisafnalán á Norðurlöndum, blaðsíðu 48, NIPI, blaðsíðu 48, Marrakesh sáttmálin, blaðsíðu 49.